Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин
та Антон Шульга.
Усім доброго ранку. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Ювілейна Генасамблея ООН за крок до великого старту. Папа Франциск, Ангела Меркель, Петро Порошенко. Чи впишеться в компанію Володимир Путін?
Агресія Росії проти України наочно показала хиби цього влаштування.
Два брати, дві долі та два нещастя. Сьогодні виходить у прокат кінокартина українського виробництва «Брати. Остання сповідь».
До конца месяца есть время для того, чтобы отправить фильмы в американскую киноакадемию. Этого сделано не было.
Масові незаконні забудови, як довготривалий проект, хто займає ласі земельні шматки і як живеться людям по сусідству. Такою буде тема обговорення в прямому ефірі.
Фактично квартира не добудована, немає ні вікна, ні дверей, ні внутрішніх робіт.
Ну, а прямо зараз про найцікавіше за сьогодні розповість у новинах Антон Шульга. Антоне, прошу.
Дякую. Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку в'їзду до Криму і виїзду з півострова. Про це йдеться у постанові, опублікованій 23 вересня на сайті уряду. Нові зміни дають можливість їздити до Криму іноземним журналістам і правозахисникам, членам міжнародних неурядових організацій. Для здійснення журналістської діяльності представники іноземних засобів інформації мають отримувати спеціальний дозвіл за погодженням з Міністерством інформаційної політики, а правозахисники та представники міжнародних неурядових організацій за погодженням з МЗС. Росія планує розгорнути на кордоні з Україною ще одну потужну військову базу. 23 вересня агенція Reuters із посиланням на офіційні документи повідомила, що Міністерство оборони Росії планує перетворити стару військову частину у місті Богучар, що за 45 кілометрів від кордону з Україною, на військову базу. За повідомленням Reuters, Міноборони Росії планує перемістити до цього міста у Воронезькій області мотострілецьку бригаду та інші підрозділи, здатні реагувати на ядерну, біологічну та хімічну атаки. У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що сепаратисти угруповання ДНР погрожували спостерігачам зброєю. Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ за 22 вересня, опублікованому ввечері 23 вересня. За цими даними, представники ДНР на блокпосту поблизу підконтрольного їм села Зайченко за 26 кілометрів на північний схід від Маріуполя направили зброю на спостерігачів місії та погрожували їх застрелити. Сепаратисти цього повідомлення наразі не коментували. Апеляційний суд Києва переніс на 25 вересня розгляд скарги на арешт підозрюваного у вбивстві журналіста Олеся Бузини Андрія Медведька. Таке рішення 23 вересня оголосив суддя Олексій Леванчук. Адвокат Медведька Андрій Федур просив суд визнати експертизу ДНК недопустимим доказом, оскільки зразки для її проведення бралися без погодження з Андрієм Медведьком. Сенатор США, республіканець Джон Маккейн, переконаний, що США продовжать надавати допомогу Україні. Про це він заявив 23 вересня в Одесі. За його словами, важливо, щоб при цьому в Україні тривала ефективна боротьба з корупцією. Це великий сором для американців, що ми не можемо надати сучасну зброю українцям, які ведуть цей нерівний бій з росіянами, також заявив Джон Маккейн. Сенатор США зустрівся з головою Одеської облдержадміністрації Михайлом Саакашвілі. У червні цей американський сенатор уже відвідував Україну. Лідери Євросоюзу узгодили вночі 24 вересня надання мільярда євро на підтримку сирійців у таборах біженців у Туреччині, Йорданії та Лівані, щоб зупинити найгіршу за останні десятиліття міграційну кризу. Таке рішення ухвалене на екстреному саміті ЄС, докладніше про який «Ранкова свобода» розповість далі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Тиждень високого представництва, який стартує в п'ятницю в рамках ювілейної 70-ї Генасамблеї ООН, вже від сьогоднішнього вечора збере в Нью-Йорку значну кількість світових лідерів. Загалом на щорічних зборах ООН буде Папа Римський, глави США, Китаю, Ірану, Німеччини, Куби, України і Росії. Під час візиту президента України Петра Порошенка до Нью-Йорка очікується два його виступи. 27 вересня Порошенко виступить на саміті сталого розвитку, 29-го – на пленарних дебатах. І якраз поміж цими виступами Європами 28 числа своє слово на Генасамблеї, скаже російський президент Володимир Путін. Загалом, як прогнозують українські експерти, президенту Путіну буде некомфортно на Генасамблею через агресію щодо України, хоча його адміністрація анонсувала виступ на тему Сирії і боротьби з тероризмом. Детальніше Яна Полянська.
Засідання Генасамблеї ООН, що розпочнеться 25 вересня, поб'є власні рекорди зіркових спікерів. Це пообіцяла посол США в ООН Саманта Пауер. Виступ голови католицької церкви папи Франциска відкриє Генеральну асамблею ООН в Нью-Йорку. Це досить рідкісне явище для штаб-квартири ООН. Уряд США багато місяців працював над варіантами, як гарантувати папі безпеку. Колишній співробітник секретної служби США в інтерв'ю CNN говорив, що про охорону Франциска під час його візиту до Америки дбатимуть 45 тисяч правоохоронців. Також для папи співатиме Шакіра, яка є послом доброї волі ЮНІСЕФ. Варто очікувати, що папа в зверненні торкнеться міжнародних подій. Зокрема, в ході своєї поїздки на Кубу та США в інтерв'ю ТАСС він коментував, що без Росії сьогодні не може вирішитися жодна важлива світова проблема. Президент Китаю Сі Цзіньпінь також візьме участь у пленарному засіданні Генасамблеї. Це буде його дебют як лідера Китаю. Не часто приїжджають у штаб-квартиру ООН канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Росії Володимир Путін, президент Ірану Хасан Рухані та лідер Куби Рауль Кастро. Президент України Петро Порошенко в рамках візиту на Генасамблею виступатиме двічі. Він говоритиме про права кримсько-татарського народу, дотримання цінностей статуту ООН, а також підніме питання протидії гібридним війнам. Виступаючи на щорічній українській конференції ЄС, він анонсував також тему скасування права вето у Росії.
Об'єднати наші зусилля для реформування та вдосконалення інститутів та інструментів, що покликані служити принципам і нормам міжнародного права. Агресія Росії проти України наочно показала хиби цього влаштування.
Президент Росії Володимир Путін виступить 28 вересня і говоритиме про Сирію та необхідність об'єднатися для боротьби з тероризмом. Українські експерти часто висловлюють занепокоєння, що після засідання Генеральної асамблеї ООН конфлікт на Донбасі загостриться, адже Путіну більше не треба буде тримати марку перед світовими лідерами. На думку політолога Лосі Яхно, в штаб-квартирі ООН цьогоріч увагу приділятимуть не лише загальноосвітнім викликам, проте і російсько-українському конфлікту, зокрема.
Всі лідери крупних геополітичних суб'єктів, в тому числі той же Володимир Путін, вони намагатимуться говорити про глобальну повістку дня, це боротьба з тероризмом, проблема біженців. І на цьому буде акцентувати Володимир Путін для того, щоб показати, що без Росії світ не може вирішувати глобальні проблеми.
Водночас, зазначає вона, світові лідери публічно обговорюватимуть ефективність ООН, авторитет якої суттєво підірвала сама Росія. Також Яхно припускає, що обговорюватимуть реформування організацій і питання вето для Росії також звучатиме, чи офіційно, чи не публічно. Яхно резюмує, що Росія виглядатиме неадекватним, хоч і крупним суб'єктом геополітичного процесу. І Володимиру Путіну навряд чи буде дуже комфортно на 70-тій Генасамблеї ООН. Позиція інших держав щодо Росії, як і упродовж останнього року, залишиться консолідованою. І навіть якщо конкретних штрафних санкцій проти Кремля не буде, каже політолог, процес обговорення вже запуститься. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном – прямо зараз у Ранковій Свободі.
Екстрений саміт європейських лідерів, присвячений міграційній кризі, завершився пізно цієї ночі. Глави держав та урядів ЄС складали глобальний план ефективного контролю зовнішніх кордонів. Однак головне рішення саміту – мільярд євро допомоги представникам ООН в справах біженців Туреччині, Лівані, Йорданії, державами, де перебуває лева частка біженців від сирійського іракського конфліктів. З нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця, який знає деталі цього екстреного саміту. То Віталію, доброго ранку.
Доброго ранку, Ірино.
Що вдалося досягти європейським лідерам на тлі таких великих розбіжностей, які є між підходами до вирішення міграційної кризи, між так званою Старою Європою і країнами, такими як Словаччина, Угорщина, Румунія?
Справді, держави Заходу на кшталт Німеччини чи Франції намагалися протягом вечора переконати решту країн-партнерів, що, як сказав французький президент Оланд, слід допомогти туркам чи лівійцям, щоб біженці, які там перебувають, не мали спокуси прямувати далі до об'єднаної Європи. Тим часом відомо, що тільки сирійців там за підрахунками налічується 4 мільйони, а ще 8 мільйонів – це переміщені особи всередині Лівії, Сирії. Тоді ті біженці, яким вдалося потрапити до турецьких чи йорданських таборів, відомо, що вони живуть в дуже складних умовах, умовах, і до того ж міжнародне фінансування останніми місяцями було істотно скорочено. Тож, щоб хоч якось покращити їм ситуацію, Євросоюз найближчим часом виділить чималі гроші, зокрема для двох агенцій Організації Об'єднаних Націй. Йдеться про Всесвітню продовольчу програму та Вищий комісаріат у справах біженців, які працюють там на місцях, де скупчення велике скупчення мігрантів. Ось послухаємо Дональда Туска.
Лідери ЄС домовилися збільшити допомогу Лівії, Йорданії, Туреччині та іншим країнам регіону. Їм нададуть більше підтримки взамін на посилення співробітництва з нами. Щонайменше додатковий мільярд євро буде мобілізований для допомоги біженцям регіону через Агенцію ООН у справах біженців та Світову продовольчу програму.
Заявив Дональд Туск. Водночас Євросоюз, вочевидь, намагатиметься докласти більше зусиль, з одного боку, для посилення своїх зовнішніх кордонів, а з іншого боку, європейські дипломати намагатимуться знайти шляхи усунення причин втечі мільйонів людей, як до того закликали численні європейські лідери, зокрема президент Європарламенту Мартін Шульц. Йдеться про зусилля Євросоюзу і ООН, щоб владнати військові конфлікти і домогтися припинення вогню, зокрема, в Сирії.
Віталій, а що стосується, так би мовити, подолання оцих таких розбіженостей між європейцями на рівні якоїсь емоційної складової? Тому що лідери домовляються, але тим не менше потоки мігрантів щораз більші і більші, а співдружність від того має якісь розрізнення бачення на ситуацію?
Ну, розбіжності зберігаються між європейцями. Я вважаю, мені здається, що ці якісь шляхи, спільну мову між європейськими столицями продовжують шукати. Але все одно відомо, що їм вдалося домовитися про, скажімо, створення вже в листопаді місяці таких пунктів, міграційних пунктів, де будуть реєструвати і обробляти дані щодо новоприбулих. Інші досягнення цього саміту – це заходи, які, як каже Туск, ми домовилися щодо цих заходів, але вони кризу не припинять. І, скажімо, через два тижні ці голови Євросоюзу, оці всі лідери і старої, і нової Європи будуть знову збиратися і знову обговорювати проблеми міграції.
Віталій, на цьому тлі українці теж дуже пильно стежать за подіями, які зараз відбуваються в Європі, бо зрозуміло, що українці вже віддавна хочуть безвізового режиму з Європою, так званого Шенгена. Чи не стане на шляху до цього безвізового режиму нинішня криза через наплив мігрантів до Європи? Чи не стане це перешкодою для України?
Ну, власне, така небезпека існує, звичайно. Хоча у європейських дипломатичних колах кажуть, що Україна та мігранти Середземномор'я – це дві різні речі, які не можна пов'язувати. Водночас Любов Непоп, виконуючи обов'язки представника України при Євросоюзі, каже Радіо Свобода, що підстав для того, що українські мігранти можуть теж нести потенційну загрозу Євросоюзові, немає. Бо якщо говорити мовою цифр, то згідно з даними Європейської агенції статистики Євростату, прохань надати притулок в Євросоюзі з боку українців протягом минулого цього року не перевищувало 3% від загальної кількості звернень. Тому, каже Любов Непоп, Україна в Євросоюзі не сприймається як міграційна загроза. Крім того, Київ тісно взаємодіє з Євросоюзом, і це не дає підстав Брюсселеві для занепокоєнь. Ось послухаємо Любов Непоп.
Було забезпечено приєднання українських правоохоронних органів до баз даних Інтерпол, що зараз вже запроваджені біометричні паспорти, які мають, і це визнається Європейським Союзом, високий ступінь захисту, і це дуже важливий елемент. Також взаємодіємо з тим, щоб підвищити стандарти захисту прав і свобод людини в Україні, тому що коли вони гарантуються на належному рівні, то апріорі саме питання про підґрунтя для подання клопотань про отримання притулку, воно знімається. Відверто кажучи, ми дуже сподіваємося, і, в принципі, на сьогодні такі самі є і сигнали з боку європейської сторони, що Україна не сприймається як міграційна загроза.
пояснила Любов Непоп. Тож і це усвідомлення, і прогрес України в рамках безвізового діалогу, як висловила сподівання цей український дипломат, дадуть змогу Європейській комісії до кінця року підготувати доповідь з рекомендацією надати Україні безвізовий режим. А це, каже Любов Непоп, буде позитивним сигналом і для кожного з українців, і загалом для України.
Дякуємо, дякуємо, Віталію. Так, Віталій Єреміця, наш брюссельський кореспондент, був на зв'язку зі студією. Говорили про підсумки екстреного саміту європейських лідерів, присвяченого міграційній кризі, який завершився пізно цієї ночі.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
На студійному годиннику 7.23. Рухаємося далі. Земля – товар коштовний, прибутки від оборудок немалі, а механізми оминання закону вже напрацьовані. Столиця у цій царині – плацдарм. Тут із порушеннями законодавства масово зводять цілі житлові комплекси. Впритул до сусідів зі скромними площами, за крок до залізничного полотна і на болотному схилі. І це ще не повний перелік перешкод. Про масштаби проблеми і про те, чи існують шляхи вирішення, ми поговоримо трохи далі в «Ранковій свободі».
Підписуєте акт прийому передачі. Фактично квартира не добудована, немає ні вікна, ні дверей, ні внутрішніх робіт.
Комунікація.
Так, комунікація також немає, але говорять, підписуєте акт прийому передачі. І також дефектний акт, але він вже фактично нічого не вирішує, бо ви квартиру прийняли і написали, що у вас претензій немає.
Земельні махінації як одна з корупційних схем. Чи є цьому вирішення? Поміркуйте над цим питанням. Трохи далі за опів на восьму поговоримо.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ну а зараз час дізнатися, про що розповідає свіжа преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у «Ранковій свободі».
Газета «Голос України» прогнозує, що Верховна Рада введе новий тимчасовий мораторій на проведення перевірок органами контролю. За інформацією видання, в парламенті вже зареєстрований відповідний законопроект. На відміну від попереднього мораторію, законопроект передбачає створення прозорого механізму громадського контролю, єдиної публічної бази дозволів на проведення перевірок за зверненням фізичних осіб, що унеможливить вибірковий тиск на бізнес. Мораторій, мета якого забезпечити тимчасовий перепочинок для малого і середнього бізнесу і дати час уряду для системного реформування контролюючих органів, матиме тимчасовий характер і діятиме до 30 червня наступного року. Проте хто з суб'єктів господарської діяльності в разі ухвалення документа підпаде під його дію, а хто перевірок не уникне, розповідає газета «Голос України». Уряд заявив про тимчасове призупинення платежів із погашення і обслуговування державних боргів. А це, як наголошує газета «Сьогодні», фактично означає дефолт. Однак, як переконують експерти видання, постанова Кабміну про реструктуризацію боргів не буде підставою для обвалу гривні або якихось нових катаклізмів. Адже всі міжнародні інвестори знають про те, що Україна буде проводити реструктуризацію. Тому, зокрема, на домовленості про кредити з МВФ це не впливає. Інша справа, що поки не відбудеться вся реструктуризація, приватні інвестори будуть утримувати від купівлі українських єврооблігацій і від надання кредитів Україні, зазначає сьогодні. Міністерство фінансів оприлюднило проект бюджету на 2016 рік. Згідно з документом, соціальні стандарти будуть збільшені в травні і грудні, а зарплати і пенсії зростуть удвічі. Докладніше про те, які фінансові покращення чекають на українців наступного року, розповідає газета «Сьогодні». Кремль затягуватиме будь-які переговори, в тому числі і мінські, до виступу Путіна на Генасамблеї ООН, переконує експерт газети «День». Наміри Кремля полягають в тому, щоб розглядати там нелегальні проблеми пакетами. Зокрема, українське питання Росія намагатиметься розглянути у пакеті разом з сирійським. Для України це негативна ситуація, констатує видання. Бо Кремль і надалі буде реалізовувати стратегію підриву стабільності як всередині української влади, так і підсилювати свої дії різноманітними військовими або розвідувальними операціями. Тому Києву необхідно буде бути дуже уважним, особливо цей період. На цьому газета «День» наголошує в статті «Чому бойовики зривають переговори».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьогодні в Україні виходить в прокат дебютний фільм української режисерки Вікторії Трофименко «Брати. Остання сповідь». Це екранізація роману шведського письменника Торгні Лінгрена «Жмелиний мед». Стрічку вже показали на трьох фестивалях класу А, однак на «Оскара», як очікувалося раніше, фільм не подадуть через минулорічний скандал з українськими заявками на нагороду. Продовжує Євгенія Олійник.
«Джмелиний мед» Лінгрена – це роман-притча, головні герої якої, брати-горяни, уособлюють біблійних одержимих, блажених і юродивих. 40 років вони живуть у сусідніх хатах і пристрасно чекають смерті одне одного. Їх доглядає заїжджа письменниця, яка поволі з'ясовує, що стало причиною такої ворожнечі. Режисерка Вікторія Трофименко перенесла шведський сюжет у Карпати настільки майстерно, що деякі глядачі були переконані, що дивляться екранізацію українського твору. Роль письменниці виконала театральна акторка і співачка Наталія Половинка. Вікторія Трофименко розповідає, що їй потрібна була жінка, яка зможе стяжати Дух Святого. Таку шукали довго, але якось режисерка побачила фрагмент фільму, де Половинка встає за фортепіано і кланяється, і зрозуміла – це головна героїня братів. Співачка каже, полюбила свою героїню через подібність. Однак у перший день зйомок нічого не виходило.
Віка сказала, що якщо я не прийму рішення принципово, нічого не грати, ніякого персонажа не робити, тільки жити, там нас зупиняє фільм. Другого дня все пішло,
розповідає Половинка. Братів знімали близько півтора року. Фільм показали на 9 фестивалях, де він отримав 6 нагород. Серед них, зокрема, 2 минулого року на Московському кінофестивалі. Політична ситуація додала смислів. Після показу у Москві деякі глядачі плакали і вибачалися, пригадує Вікторія Трофименко.
Взагалі сприйняли цю історію як алюзію на відносини України-Росії. Я пояснила, що радіо він задумався 2008, просто так співпало.
Фільм «Брати» планували подати на «Оскар», однак цього року цього зробити не вдасться. Через минулорічний скандал із заявками фільмів «Поводир та плем'я» частина «Оскарівського комітету» звільнилася. Відповідальність за заявки на себе взяла спілка кінематографістів України, яка, однак, фільми для подання так і не відібрала, розповідає продюсер «Братів» Максим Асадчий.
До кінця місяця є час для того, щоб відправити фільми в Американську кіноакадемію. Цього зроблено не було, відповідно, скоріше всього, в цьому році вони будуть представлені.
У широкому прокаті «Брати. Остання сповідь» з'явиться 24 вересня. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
О 7:30 у Києві ви слухаєте «Ранкову свободу». В студії працюють Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Незаконні забудови як одна з найпоширеніших корупційних схем. Чи можливо її вирішити? Тема обговорення другої частини «Ранкової свободи».
Ваша думка в ефірі «Радіо Свобода».
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Які вони масові незаконні забудови, життєздатність і зручність цілих житлових комплексів опинилися під питанням? Чи є шанси виправити ситуацію?
Таких об'єктів сьогодні на обліку у нас 32. В самих, де того я порахував, порядку в 8 районах міста Києва.
490-29-05, 490-29-06. Занотуйте номери наших студійних телефонів. Обговорення розпочнемо після випуску новин.
Проросійські бойовики на Донбасі минулої ночі порушили режим тиші, що зберігався протягом дня, інформує в ранковому зведенні 24 вересня прес-центр штабу АТО. За цим повідомленням, тричі після настання темряви на Луганщині з боку слов'яно-сербська зі стрілецької зброї був обстріляний український опорний пункт у селищі Кримське. Загалом упродовж доби 23 вересня українські військові зафіксували 4 обстріли своїх позицій. Такі обстріли тривали і вночі 24 вересня. Сайти сепаратистів актуальних повідомлень не містять. Сенатор США, республіканець Джон Маккейн, переконаний, що США продовжать надавати допомогу Україні. Про це він заявив 23 вересня в Одесі. Це великий сором для американців, що ми не можемо надати сучасну зброю українцям, які ведуть цей нерівний бій з росіянами, заявив Маккейн. У червні американський сенатор уже відвідував Україну. Раніше Маккейн неодноразово закликав президента США Барака Обаму надати Україні сучасну оборонну зброю. Росія планує розгорнути на кордоні з Україною ще одну потужну військову базу. 23 вересня агенція Reuters із посиланням на офіційні документи повідомила, що Міністерство оборони Росії планує перетворити стару військову частину у місті Богучар Воронезької області за 45 кілометрів від кордону з Україною на військову базу. За повідомленням Reuters, Міноборони Росії планує перемістити до Богучара мотострілецьку бригаду та інші підрозділи, здатні реагувати на ядерну, біологічну та хімічну атаки. Апеляційний суд Києва переніс на 25 вересня розгляд скарги на арешт підозрюваного у вбивстві журналіста Олеся Бузини Андрія Медведька. Таке рішення 23 вересня оголосив суддя Олексій Леванчук. Адвокат Медведька Андрій Федур просив суд визнати експертизу ДНК недопустимим доказом, оскільки зразки для її проведення бралися без погодження з Медведьком. Сторона захисту також наполягала, що оголошена Медведьку підозра ґрунтується не на доказах, а на припущеннях. Олеся Бузину застрелили 16 квітня в Києві біля будинку, де він жив. Лідери Євросоюзу узгодили вночі 24 вересня надання мільярда євро на підтримку сирійців у таборах біженців у Туреччині, Йорданії та Лівані, щоб зупинити найгіршу за останні десятиліття міграційну кризу. Лідери також домовилися про створення до кінця листопада спеціальних центрів у таких державах, як Греція та Італія, які першими приймають потік мігрантів. У таких центрах експерти ЄС зможуть швидко зареєструвати людей, що мають право на притулок, заявив президент Європейської ради Дональд Туск після семигодинного екстреного саміту.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Земля – товар коштовний, прибутки від оборудок немалі, а механізми оминання закону напрацьовані. Столиця в цій царині – плацдарм. Тут з порушенням законодавства масово зводять цілі житлові комплекси. Впритул до сусідів – скромними площами, за крок до залізничного полотна на болотному схилі – і це ще не повний перелік порушень, з якими зводять будівлі. Про масштаби проблеми незаконних забудов, про те, чи існують шляхи її вирішення, сьогодні поговоримо з Анастасією Іванцовою, журналістом програми «Розслідувань схеми», спільного проєкту «Першого Суспільного» і «Радіо Свобода». Настю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ця тема незаконних забудов, вона якимось чином постійно мігрує. Зі зміною влади, дуже вона поширена, коли відбуваються місцеві вибори, як от зараз нинішні у жовтні будуть. Наскільки зараз можна говорити, що ця проблема для столиці дійсно гостра?
Проблема для столиці ця дійсно дуже гостра. Це можна проілюструвати тільки одним тим фактом, що у Києві зараз налічуються незаконні забудови десятками. Це різноманітні житлові комплекси, які ростуть просто як гриби після дощу. І найчастіше проблема в тому, що влада не встигає за всіми ними прослідкувати. Ось давайте зараз послухаємо першого заступника голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергія Драча.
Таких об'єктів сьогодні на обліку у нас 32. В самих, де я порахував, порядка в 8 районах міста Києва. Починаючи від центру міста, закінчується східною брамою, яка там знаходиться аж на околицях.
Але 32 – це ще не повний список. Влада не встигає вчасно прослідковувати за усіма незаконними забудовами, які з'являються в Києві або які планують з'явитися, тому що схеми відведення землі дуже масштабні і фактично їх має знати уже кожен забудовник для того, щоб розуміти, як він може і як він не може взяти землю.
Настю, виходить, що влада не встигає контролювати, але тим не менше влада ж створює якісь органи контролю, які мають весь цей процес відстежувати. Все-таки столиця – це ж не ціла держава, це ж значно менша територія. І тут виходить, що або хтось дуже сильно зацікавлений і це кришує, або ну яким чином відбувається так, що забудови є, всі це бачать, але ніхто не знає, звідки, так би мовити, ноги ростуть.
Це виходить через те, що, ну, по-перше, схеми напрацьовані. Є певний такий пул схем, яким користуються багато людей, які хочуть забрати собі цю землю. Певний період часу, за інформацією, певні забудови крушувала прокуратура, але це було, ну, кілька років тому. Тобто була схема, що береться земля, декларується, що там буде будуватися одноповерховий будиночок або школа. Швидесенько там починає зводитися величезна висотка. В процесі всього цього людям уже продають квартири. І потім, коли перевіряючі органи приходять до забудовника, вони кажуть, ну а як же, у нас вже от всі квартири продані, невже ви залишите без будинків от цих прекрасних людей? І загалом так все це намагалися узаконювати.
Ми сьогодні запрошуємо також до нашого обговорення і слухачів, і нагадуємо наші телефони 490-29-05, 490-29-06, і тема обговорення – це земельні оборудки. Як трапляється так, що якимсь дивним чином на місці ще недавнього пустиря з'являється елітний будиночок, або якимсь дивним чином вчорашній пляж перетворюється на чийсь елітний маєток. І таких прикладів дуже багато. Сьогодні ми взяли за приклад столицю, бо це така давня і болюча рана, хоча я думаю, що є багато інших великих обласних центрів, де, ймовірно, такі проблеми теж поширені, тому нам би, шановні друзі, було дуже цікаво і почути якусь регіональну картину, що, зрештою, відбувається зараз у Києві із такими забудовами, і що, як шлях вирішення ви бачите для цього, аби подолати таку незаконну забудову. Настю, у мене ще одне таке запитання. Як трапляється так, що ці виявлені факти порушень якимось чином кануть в лету? Ми згадуємо цей дуже нашумілий випадок, скажімо, в Києві, який був на Осокорках. Там вдалося якимось чином це залагодити, звести там сквер і так далі. Але пригадуємо інший випадок. На лівому березі також він мав місце, неподалік Патріарш собору у ГКЦ, і теж там була боротьба, і віряни навіть надсилали різноманітні запити, щоб створити міжнародну комісію, яка буде перевіряти, чи не було тріщин в храмі від цієї будівлі. Але той, хто проїжджає повз метро Лівобережна, буквально щодня бачить, як будинок один і інший просто ростуть собі і повзуть до гори. Тобто, виходить, що і цей випадок, який дістав великий резонанс, влада, чи, можливо, зацікавлені інвестори, той, хто будують зем'яли.
Я можу сказати одне, це банальне порушення закону і нехтування законами, тому що, наприклад, на цей випадок, що ви зараз говорите, на лівому березі, там є вже заборона суду на будівництво. Тобто там зараз взагалі ніяких будівельних робіт не мало проводитися. І земля там була відведена і змінена цільове призначення за дуже сумнівною схемою, про що розповідав вже раніше мій колега у програмі «Схеми». Тому є проблема в тому, що люди, які будують житло, вони банально не хочуть виконувати закони і банально не хочуть виконувати те, що вже постановив суд чи правоохоронні органи.
Настю, ми маємо можливість зараз долучити до нашого обговорення на таку болючу земельну тему і оборудок, пов'язаних з цим, експерта. У нас на прямому зв'язку громадський активіст, координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій Черніховський, який неодноразово брав участь в акціях проти незаконної забудови. Вочевидь, дуже багато теж знає на цю тему. Отже, пане Віталію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Можливо, ви чули якісь окремі тези нашого обговорення, але моє запитання до вас полягає приблизно теж у схожій комбінації з приводу того, що зараз відбувається із незаконними забудовами в Києві. Скажіть, будь ласка, от за останні роки ці незаконні забудовники якось видозмінили свої схеми? Вони стали більш вибагливими і хитрішими? Як так відбувається, що закон каже, тут будувати не можна, суд видає рішення, тут зводити елітний чи якийсь інший будинок не можна, а будинки собі ростуть?
Ну, схема залишилася та сама. Справа в тому, що нема ж у нас відокремлення влади від бізнесу. Тобто людина, яка має гроші, вона просто або сама висувається, або вона купує місце там в списку зараз на місцевих виборах. Так. Вона і забудовник виходить, проходить до Київської міської ради і безпосередньо вже займається своїми питаннями. Тобто, ну, забудовників там тільки в нинішньому складі Київської міської ради, там прямих близько 22 десятків. А вони знову ж таки відчувають, що це стимулюється владою, тобто і київським міським головою Віталієм Кузьмичком, це його друзі-забудовники. Вони дуже організовано це роблять, тому що, ну, схема дуже проста. Якщо це якась нова забудова, це готується проєкт рішення Київської міської ради про надання земельної ділянки заінтересованій фірмі. Тобто в основному це ті фірми, які представлені якраз ті депутати у Київраді. І потім проводяться через профільну комісію з питань землекористування. А потім ставити на сесію. А оскільки зараз до сесійної зали і взагалі до будівлі Київської міської ради доступ громадян дуже обмежений, то навіть вплинути на те, щоб якось вони не голосували, ну, неможливо фізично.
Пане Віталію, ми попросимо вас залишитися зараз з нами на зв'язку. Слухач телефонує в прямий ефір, і, можливо, теж людина хоче висловити якісь свої тези і зауваження, і ми пропонуємо цю думку висловити в прямому ефірі. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Добрий ранок.
Так, добрий ранок. Що ви думаєте про незаконні забудови, чи, можливо, цю проблему?
Я думаю так, що треба дуже суворо карати. Повинні бути показові отакі, як в Верховній Раді забирали того депутата. Дивіться, є якась комунальна служба, є дальше адміністрація районна чи яка. Ось зразу появляється десь, хто там починається з двірника, чи хто побачив там ступці. І починати із них кожного карати так, щоб він був відповідальний. Іначе в нас нічого не буде. Будемо кивати на Степана Петра і таке інше, і знову будемо брехати.
Дякуємо і вам за вашу думку. Пане Віталію, можливо, ви чули реакцію нашої слухачки. От, напевно, тезово це можна окреслити як силовий варіант вирішення проблеми. Тобто, є, як так, є незаконна забудова, просто, напевно, слухачка мала на увазі ставити кордони міліції, стояти там доти, доки не заберуть всі крани і всіх будівельників. Чи цей варіант для вирішення можливий?
Але ж сама влада, вона ж ті плодить незаконні забудови. Я ж вам кажу, ну от дивіться, конкретний випадок з цим забудовою над Київським зоопарком. Депутат Київради В'ячеслав Непов, який є підлеглим Віталія Кличка, він спокійно там будує, хоча там, звичайно, є заборонена зона, що там було багаторічні протести, вони йшли ще 2004 року, уявіть собі. 2004 року люди боролися проти цієї забудови. І коли ця справа потрапила до людини впливової, тобто яка має важелі, ну, депутат Київради, він же ж директор комунального підприємства «Житлоінвестбут УКБ», звичайно, вони проламили цю оборону, громадяни там боролися скільки могли. І почали будувати в 20 метрах від паркану Київського зоопарку. Ну, хоча б, як мінімум, охоронна зона Київського зоопарку становить 100 метрів. Звичайно, там 100 метрів близько немає. Тобто, як його зупинити, якщо він знову, він вже є депутатом Київради третій раз, знову балотується ось зараз від блоку Петра Порошенка, його не посоромилися висунути на нові вибори. Тобто, абсолютно безкарність тих, хто протестує проти забудови, вони зараз або, значить, намагаються посадити, як це сталося з тими людьми, які протестували проти забудови на Голосіївському проспекті. Людина була один з активістів організації «Смерч», він йому, значить, суд присудив 2 місяці тримання під вартою, наприклад, так? Або, значить, намагалися вручити повістки на мобілізацію, або побити, значить, відповідно, залякати таким чином, як це зі мною відбулося в випадку захисту Київського зоопарку. Тобто ці схеми, ну от дивіться, сама влада і є джерелом незаконних забудов. Якщо б не було рішень Київської міської ради про надання земельних ділянок під забудову, то, звичайно, не було б і, по-перше, і самих забудов, і не було б, що цікаво, і протестів проти забудов. Тому
так,
що нема про,
так, це абсолютно зрозумілий, так, зрозуміла репліка. Пане Віталію, чекає людина на зв'язку, ви теж побудьте з нами в прямому ефірі, тому що хтось дуже активно телефонує і хоче, очевидь, висловити і свою думку про незаконні будови, чи взагалі цю проблему можна вирішити, чому про неї стільки років говорять, а будинки як грибочки собі ростуть і в тих місцях, де, в принципі, вони не повинні бути. Доброго ранку. Як вас звати? Звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Дніпропетровська, Олександр.
Так.
Ну, абсолютно согласен, вот предыдущая женщина звонила. Проблема одинакова для всех городов. Причем, единственное, не согласен с вашей гостю, что там говорила, влада не успевает смотреть и контролировать. Попробуйте поставить собачью, не то что дом, собачью будку где-нибудь в городе, и власть примчится сразу, потому что она еще ничего не имела с этой будки. Власть является источником коррупции сегодня. И мы видим, как ведется свайное строительство в центре города, что категорически недопустимо по нормам градостроения. Остальные исторические здания лопаются от этого, приходят в негодность.
Пане Олександр, а яка ситуация в Дніпропетровську? Мы сегодня, за приклад, взяли Киев.
Вы знаете, вот радует только то, что сейчас, как бы говорят, где было бы счастье, да несчастье помогло. Поскольку криза, вот только этим ограничилась. Но боимся, как только минет криза.
Дякуємо. Обірвався зв'язок. Пан Олександр з Дніпропетровська телефонував. Віталій Черняховський з нами, сподіваюся, ще на зв'язку. Пане Віталію, ви чули цю репліку, приблизно дуже схожа з вашою думкою про те, що кришує всі ці забудови влади, в цьому зацікавлена. Але я почула від вас таку важливу тему про те, що от насправді немає доступу, реального доступу громадських активістів до влади, перекриті ті шляхи комунікації. Як до КМДА, коли люди протестують, ви кажете, проти них порушують якісь кримінальні справи, тягнуть якусь адміністративну за ними відповідальність. Як ви гадаєте, на нинішньому етапі чи може бути цей громадський соціальний спротив активним і дієвим?
Звичайно, може бути, але він має починатися біля виборчих урн. Ну, не можна голосувати за партії, які сунуть туди забудовників. Це зараз уже масово в Києві. Вони ж просто купують свої місця, домовляються. Це ж дуже багаті люди. Там йде мова про сотні мільйонів доларів США, які вони обертають там ледь не щомісячно. Це ж не дарма, що вони такі репресії застосовують проти тих, хто протестує. Тому що це шалені гроші. І вони розуміють так, що ви там собі протестуєте, ми все одно все собі зробимо. Ну, от скільки не кричали там з приводу цього, там не Поп Білич, там депутат, не Грич Микола, який теж людей побив на Голосіївському проспекті. Але ж бачите, блок Петра Порошенка знову ж таки бере їх в список, і вони будуть знову балотуватися від 20 рейтингової політичної сили. Тобто це абсолютно не соромно, це нормально. Щоб люди розуміли, що не можна голосувати, по-перше, за такого мера і за таких людей, які сунуть по спискам. Ну, це перший був би крок, що вже їх буде менше у місцевих органах влади. А по-друге, звичайно, якщо людина зловживає службовим становищем, в тому числі як посадовець, як депутат місцевої ради, то, звичайно, вона має бути притягнута до кримінальної відповідальності і усунена від цих посад і покарана. А так виходить, що вони роблять, і нічого їм за це немає. Абсолютно. Вони відчуваються абсолютно безкарні. Тут мало того, ще їх і стимулюють, тобто вони йдуть собі далі до влади, балотуються і продовжують незаконно забудовувати. Ну, я, от, наприклад, вам таку нову цікаву ідею, яку забудовники намагалися втілити буквально 10 серпня 2015 року. Хотіли закрити єдину школу в селі Троєщина, яка входить адміністративно до міста Києва. Школа номер 278. Цю школу знести і забудувати комерційними висотками. Там люди піднялися, були збори громади села Троєщина. Це вдалося цю ситуацію поки що відбити. Але, бачите, та сама схема, те, що я вам казав. Підготували проєкт рішення, внесли на комісію з питань землекористування і земельних відносин. І, відповідно, намагалися протягти на сесію. Ну і що б далі робили люди? Потім лягали під ці бульдозери, щоб не знесли школу єдину в селі Троєщина.
Віталію, дякуємо вам за участь у програмі. Дуже багато невирішених питань, дуже багато проблем. І схоже, як каже громадський активіст, координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій Черняховський, схоже, влада сама зацікавлена в тому, аби ці всі схеми покривати. Дякуємо за участь у програмі. Я нагадаю, що в сьогоднішньому ефірі також зі мною цю тему обговорює моя колега, журналіст проєкту «Схеми», проєкту розслідування «Радіо Свобода» Настя Іванцова. Настю, добре, забудова відбулася, так чи інакше? Відбулася. Люди придбали квартири. Люди не знають, можливо, всіх цих перипетій суддівських з заборонами і так далі. Людина придбала житло в так званому самобуді. Якими можуть бути наслідки просто для покупця такого житла?
Для покупця такого житла, ну, по-перше, існує ризик, чи добудується будинок взагалі. Це перший. Але якщо будинок добудувався, то далі приходять ризики з тим, як буде будинок підключений до міських мереж. Тому що будинок має отримати адресу, будинок має підключитися до водопостачання, до електропостачання. І от якщо це самобут, який не дозволений і який місто не приймає на баланс, то з підключенням до усіх цих мереж можуть бути великі проблеми. Можемо зараз послухати одного із мешканців. Це інвестор одного з будинку, якого от зараз пропонують йому забрати його недобудовану квартиру.
Підписуйте акт прийому передачі. Фактично квартира недобудована, немає ні вікна, ні дверей, ні внутрішніх робіт.
Комунікація.
Так, комунікація також немає, але говорять, підписуйте акт прийому передачі. І також дефектний акт, але він вже фактично нічого не вирішує, бо ви квартиру прийняли і написали, що у вас претензій немає.
Загалом ось так найчастіше відбувається, коли будинок будується незаконно і його місто не приймає на баланс. Людей туди заселяють, їм уже просто не залишається нічого робити, як жити у квартирі там банально без батарей і без нормального водопостачання.
Настю, проєкт схеми, проєкт розслідувань займається цією темою, я знаю, перманентно і завжди до неї повертається. Просто практичні поради, як журналістів, які, так би мовити, в темі. Що все-таки треба перевіряти людям? Як берегтися від цих незаконних забудов і не купити житло, щоб потім не мати проблеми?
Є буквально декілька інтернет-ресурсів, на яких можна перевірити основні питання. По-перше, можна знайти, якщо ви мешканець Києва, зайти на сайт Київради, там завжди можна подивитися договір оренди або договір продажу землі. Тобто ви там можете дізнатися цільове призначення землі, чи вона надана на багатоповерхову забудову, чи насправді там мав бути якийсь парк. Потім є сайт Державної архітектурно-будівельної інспекції, там можна подивитися декларацію про початок виконання будівельних робіт, тобто те, про що звітує забудовник державі. І можна подивитися ліцензування забудовника, чи дійсно має ця компанія ліцензію на розробку і будівництво будівель. Ну і, звісно, можна піти далі, можна зайти у реєстр фізичних та юридичних осіб, він зараз відкритий, і просто перевірити компанію, чи не стоять за нею якісь представники влади, або чи засновники цієї компанії не були задіяні у якихось корупційних схемах раніше.
І просто треба бути уважними, дуже ретельно підходити до купівлі майна, в кого є гроші, в кого є такі можливості. Ми дуже сподіваємося, що такі практичні поради, які надала моя колега, журналіст проєкту розслідувань схеми Анастасія Іванцова, дуже пригодяться тим, хто збирається купувати житло. Ми дякуємо Насті і запрошуємо Антона Шульгу до новин.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Автомобільна колона МНС Росії з так званою гуманітарною допомогою вирушила зранку 24 вересня на територію Донбасу, неконтрольовану українською владою. Про це повідомляють російські інформагенції. Це вже 39-й так званий гум-конвой Росії для контрольованих бойовиками районів Донбасу. В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги. Проросійські бойовики на Донбасі минулої ночі порушили режим тиші, що зберігався протягом дня, інформує в ранковому зведенні 24 вересня прес-центр штабу АТО. За цим повідомленням, упродовж доби 23 вересня українські військові зафіксували 4 обстріли своїх позицій. Такі обстріли тривали і вночі 24 вересня. Про жертви штаб наразі не повідомляє. Сайти сепаратистів актуальних повідомлень не містять. Росія планує розгорнути на кордоні з Україною ще одну потужну військову базу. За повідомленнями Reuters, Міноборони Росії планує перемістити до Богучара Воронезької області. Це за 45 кілометрів від кордону з Україною, мотострілецьку бригаду та інші підрозділи. Лідери Євросоюзу узгодили вночі 24 вересня надання мільярда євро на підтримку сирійців у таборах біженців у Туреччині, Йорданії та Лівані, щоб зупинити найгіршу за останні десятиліття міграційну кризу. Таке рішення ухвалене на екстреному саміті.
І на цьому ставимо крапку. Ефір для вас провели звукорежисер Дмитро Бастанов, журналісти Анастасія Іванцова, Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Гарного усім дня, а він обіцяє бути теплим і сонячним.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».